Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre Mica Unire. La 24 ianuarie 1859 a avut loc Mica Unire. Stăm de vorbă prin telefon cu profesor dr. Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj, istoric de specialitate.
Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre unirea principatelor române.
Ce a însemnat și cum s-a desfășurat Mica Unire?
Sigur, un subiect important pentru identitatea noastră națională. Vorbim de secolul al XIX-lea, când practic în toată Europa ideologia naționalistă afectează în sens pozitiv intelectualitatea și elitele politice ale statelor europene și mai ales, dacă vreți, ale popoarelor din sud-estul Europei, care trăiau într-un context istoric extrem de complex. Când mă refer la sud-estul european, atunci trebuie să avem în vedere faptul că avem trei mari imperii care își dispută acest spațiu. Vorbim de, pe de o parte, de Imperiul Habsburgic, care încearcă să își dezvolte un imperiu în sud-estul Europei și care vine până la Carpați, precum bine știm, da, pe arcul carpatic. Transilvania intră la sfârșitul secolului al XVII-lea în sfera
austriecilor.
Dominații austriece și habsburgice. Vorbim apoi de Imperiul Rus, care țarist, care înaintează tot mai mult spre Mările Calde și vin și intenția, desigur, a Imperiului să ocupe întreg spațiul acesta balcanic, dacă se poate, până la Constantinopol. Și se apropie, la 1812, vor anexa Basarabia. Vorbim de această mișcare spre țările române și vorbim de faptul că Imperiul Otoman, deși era în criză, practic domina încă și țările române care se aflau sub suzeranitate otomană. Însă, Imperiul Otoman era considerat omul bolnav al Europei și se pregătea să își fortifice poziția aflându-se în criză. În acest context, are loc Revoluția de la 1848, când idealul Revoluției franceze, liberté, égalité, fraternité, cumva se extinde în toată Europa. Elita politică europeană, studențimea adunată la Paris, Viena, Milano, Palermo, Berlin, practic gândesc o revoluție sincronă pentru a învinge statele neoabsolutiste și marile imperii. În acest context, programul pașoptist are în vedere transformarea țărilor române, care erau înapoiate economic, politic, etc., în programul pașoptist vizează o modernizare a statelor române și unirea principatelor.
Acestea au fost evenimentele premergătoare și pregătitoare unirii. Care a fost poziția Franței? Franța a avut o poziție foarte puternică în sprijinul unirii. Anglia a fost oarecum a fost foarte interesată de unirea țărilor române, dar Franța și-a manifestat o poziție puternică.
Contextul imediat, am creionat contextul larg, contextul imediat este războiul Crimeei. 1853 începe războiul Crimeei, când acest imperiu rus consideră că este timpul să meargă spre sud-estul Europei, spre Balcani. Și evident trebuia să treacă prin țările române. În acest context, înțelegând pericolul unui dezechilibru în Europa, datorită ofensivei ruse asupra otomanilor, marile puteri, Anglia în special, dar și Franța și apoi Sardinia, intră de partea Imperiului Otoman în război și în acest context Rusia va fi înfrântă în Crimeea, obligată de marile puteri, de concernul european, de concertul european, obligate să se adune toți la Paris în 1856 la Congresul de Pace la Paris. Și aici se pune pentru prima dată problema creierii unui stat tampon, a unui baraj, dacă vreți, în fața inițiativelor Imperiului Rus. Și practic, cel care are inițiativa în spațiul acesta al relațiilor internaționale, dincolo de românii care se manifestă la 1848, elita românească, dincolo de faptul că, desigur, era un ideal mai mult sau mai puțin verbalizat în spațiul public românesc, la nivel european, contele Walewski, ministru de externe francez, propune acest plan de unificare a Moldovei și Munteniei ca un stat baraj împotriva ofensivei ruse.
Și aveau deja pregătit și omul, Alexandru Ioan Cuza. Care a fost rolul lui Alexandru Ioan Cuza?
Există multe discuții despre asta. Era clar că Franța ar fi agreat un fost pașoptist. Alexandru Ioan Cuza era un pașoptist, se legitimase în cadrul Revoluției de la 48, era un tânăr, împărtășea idealul național, împărtășea viziunea Franței și atunci cumva avea un culoar deschis. Ce vreau să spun e că la Paris, în 1856, se discută acest plan. Însă, liderii europeni sunt împărțiți. Acest concert european al marilor puteri, vorbesc de Franța, de Sardinia, de Austria, Prusia, Rusia și Imperiul Otoman, desigur și Anglia, au opinii împărțite. Și atunci se hotărăște crearea unei comisii care să meargă în principate, să întrebe principate, să chestioneze. În același timp, la nivelul principatelor, se constituie așa numitele adunări ad hoc, speciale pentru acest, pentru această chestiune. Dacă sau nu principatele să se unească sub forma aceasta a Principatelor Unite. Planul francez era un plan care ar fi rezolvat din punct de vedere strategic chestiunea în discuție, respectiv ar fi fost o unire nedeplină. Două principate care se uneau prin niște instituții centrale, dar care în fapt nu realizau o unificare instituțională.
Și aici a intervenit inteligența românilor care...
Da. În acest context, da, sigur, adunările ad hoc din 57 decid că ar fi foarte important să fie unirea realizată. Apoi, la nivelul mediului politic românesc, elitele politice, încurajate de Franța, să nu uităm, Franța era deja proclamată al doilea imperiu sub Napoleon al III-lea și Franța viza o politică europeană, o extindere a influenței în Europa și atunci ar fi găsit cu cale să sprijine un nou stat apărut pe scenă în detrimentul marilor imperii europene, pentru că în felul ăsta Franța și-ar fi maximizat poziția de negociere în conceptul european și ar fi slăbit indirect influența marilor imperii. De aceea, pe lângă influența, să zicem, culturală, de limbă, de sorginte latină, Franța avea interese strategice înlăsărit. Și principatele române păreau să fie un loc important, strategic, pentru poziția Franței în plan european. De aceea se deschide pentru Partida Națională din Muntenia și din Moldova posibilitatea să caute și să impună un candidat pro-unionist. Au loc alegeri pentru adunările elective, e o chestiune complicată, Moldova se falsifică alegerile, pentru că otomanii erau cei care au puterea suzerană, și ei organizează aceste alegeri și își trimit echipe de caimacan, se numesc, niște personalități importante care vin să ocupe cumva poziția executivă în locul domnilor regulamentari.
La 24 ianuarie 1859, Cuza este ales...
În Moldova, în 5 ianuarie, este ales Alexandru Ioan Cuza, repet, un pașoptist, un om care s-a întors din exil și a fost introdus în administrația principatelor și în aceeași logică românii au înțeles că dacă vor să obțină o unire, să maximizeze conceptul de unire, atunci trebuie să-l impună pe același Alexandru Ioan Cuza și în țara românească. Fapt destul de puțin probabil, pentru că aici Partida Națională era mai slabă în țara românească sau în Muntenia și poziția conservatorilor grupați în jurul lui Gheorghe Bibescu, fost domn regulamentar și altor importanți moșieri și boieri de viță veche, practic Partida Națională trebuie să în Muntenia să obțină sprijin popular. Au loc adunări populare, se adună destul de multă lume acolo în jurul clădirii în care se discuta și până la urmă rațiunea este cea care învinge și în Muntenia și la București, în 24, practic este ales Alexandru Ioan Cuza ca domn și în Moldova și în țara România.
Care este legătura dintre Mica Unire și aducerea câțiva ani mai târziu a lui Carol I pe tronul României?
Păi, aș spune... Domnia lui Alexandru Ioan Cuza de la 1859 până în 1866 este o domnie care, dintr-un anumit punct de vedere, este deschizătoare de reforme și de modernizare a statului român, fără îndoială. Pe de altă parte, existau forțe în spațiul românesc nemulțumite, care vor se vor arăta nemulțumite de domnia lui Cuza. Unii îl acuzeau de încetineală, de pași prea mici în dezvoltarea, în reformarea statelor, sau, mă rog, a principatului și apoi a statului român. Ăștia erau liberalii, cei care vedeau la Paris, vedeau în Europa ce se întâmplă. Ceilalți conservatorii îl acuzau pe Alexandru Ion Cuza că face reforme prea mari, destabilizează ordinea socială, etc. În acest context se va forma monstruoasa coaliție care îl va detrona la 11 februarie 1866 pe Alexandru Ion Cuza. Și în acest context, românii realizează că sunt cumva mici în Europa și au nevoie să se alieze cu o mare putere europeană, cu o mare dinastie. Și în acest context este chemat Filip de Flandra, fratele regelui Belgiei, care însă după propunere, inițial pare să accepte, va refuza propunerea, asta e un, să zicem, un detaliu cât mai puțin, pentru că își dă seama că e extrem de complicată poziția în care urma să vină. Elita politică românească și-a fi dorit ca principatul să devină o a doua Belgie, o Belgia Orientului. Dar, înțelegând dificultatea pe care urma să o aibă în principate, Filip de Flandra renunță. Și în acest context este căutat un alt pretendent și familia de Hohenzollern din Germania, din Prusia, din familia regală prusacă, avea rude la Paris, dinastia sau în persoana lui Napoleon al III-lea. Și în acest context, fiul lui Carol Anton, acest Carol de Hohenzollern este chemat, el acceptă, era un tânăr ofițer prusac, german, avea studii universitare, de istorie, era un om plin de curaj, pe de o parte, pe de altă parte un gânditor și acest om acceptă să vină în principate și la 1867, la 10 mai, va fi proclamat domn al României deja.
Și timp de 81 de ani, regalitatea conduce România. O ultimă întrebare. În ce fel mica unire din 1859 se leagă de Marea Unire din 1918?
Da. Este foarte interesantă întrebarea, pentru că în momentul în care, în a doua parte a secolului al XIX-lea, România se constituia, începea să se construiască ca și proiect politic, dacă te uiți pe o hartă, și sunt experimente, copii au fost pus să spună ce mai lipsește României. Și toată lumea, din așa cum e structurată harta, chiar și un copil desena, rotunjea harta, respectiv Transilvania, părea să fie nucleul acela care lipsește. În acest context, elita politică românească, media, cultura, oameni de litere, întreaga societate, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, visează la împlinirea idealului național, la crearea acelei Românii mari, care să-i cuprindă pe toți românii. Și practic, cu adevărat, 1918, în contextul finalului de război mondial, a prăbușirii marilor imperii, să prăbușesc marile imperii, războiul aduce o schimbare dramatică de mentalitate, 1918 este triumful naționalismului în Europa și deci constituirea României mari.
Încă o întrebare suplimentară. În contextul discuțiilor despre unirea cu Moldova, cu Republica Moldova, din discuții chiar din zilele noastre, ce șanse vedeți pentru acest interesant proiect?
Da, cred că este cumva o continuare firească a proiectului național. România Mare se prăbușește în 1940, în contextul celor doi război mondial și încă trăim consecințele acestei prăbușiri a României mari. Unirea cu Moldova, în opinia mea, este posibilă. Ar putea să fie un proiect care să adune poporul român în jurul unor valori. Sigur că cred că trebuie să primeze înțelepciunea, echilibru. Nu cred că trebuie puse în pericol valorile pe care statul român le apără, integritatea frontierelor în Europa, ci cred că trebuie construită o politică externă inteligentă, un lobby pentru poporul român și dacă Germania se putea reunifica în 1990, la 3 octombrie, de ce nu România se poate reunifica la începutul secolului 21, împlinind și, dacă vreți, reunificând pe toți românii sub același steag.
Este un vis frumos, stimați ascultători, am alergat prin istorie, am discutat despre Mica Unire de la 24 ianuarie 1859 și apoi am extrapolat spre Regalitate, spre Marea Unire și spre tot acest context interesant din zilele noastre. Am stat de vorbă în această direcție cu profesor dr. Flore Drăgan, directorul Liceului Baptist din Cluj. Vă mulțumim frumos!
Vă mulțumesc și eu, la revedere!
La revedere! Aici se încheie, stimați ascultători, rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!